зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 22 часот. Во нив ќе слушате. Во очи на утрешната пресуда за новинарот Томислав Кежаровски, медиумските домашни и меѓународни организации побараа правда и слобода за Кежаровски. Младите многу лесно и на многу места можат да купат дрога, предупредуваат експертите. Борбата против дрогата е една од главните приоритети на полицијата, уверуваат од МВР. По депортацијата од земјите на Европската Унија се живее потешко, се жалат ромските семејства кои беа вратени во своите родни места во Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со темите што ви ги најавивме. Една година откако новинарите протестираа против притворањето на новинарот Томислав Кежаровски, денеска пред Музејот на револуционерната борба во Скопје се одржа симболичен протест на новинарите. Во пресрет на утрешната пресуда на апелацискиот суд за случајот Кежаровски, кој беше осуден на 4,5 годишна затворска казна, ослободителна пресуда и правда за новинарот побараа и меѓународната и Европската федерација на новинари. Деталите од Марија Митевска.
Симболично со положување на цвеќе иницијативниот одбор за ослободување на новинарот Томислав Кежаровски денеска ја одбележа годишнината од протестите пред новиот музеј на македонската борба. Зоран Димитровски од иницијативниот одбор вели дека со протестот сакале да ја повикаат македонската влада и да ја соочат јавноста со вистината дека Кежаровски осуден без докази и вина лежи во притвор, но тогаш како што додава Димитровски биле соочени со големо полициско присуство и биле спречени да дојдат до музеот.
Еве една година повторно сме тука да посетиме дека нашиот колега Кежаровски е сеуште во притвор, иако е во домашен притвор, сепак физичките услови не се единствени што определуваат дали е некој во притвор. Сакаме да истакнеме дека борбата за слобода и за човечки права сеуште продолжува. Знаеме дека на овој ден на основањето на историската ВМРО всушност тоа беше идејата и мислата и агендата за борба за слобода и за човечки права. За жал денешната власт не ги почитува тие идеали.
Димитровски потенцира дека се собрали да го повикаат апелациониот суд кој утре има рочиште за жалбата на Кежаровски да суди според законот и правото, односно да се ослободат од политичкиот притисок и да покажат храброст и професионалност. Тој го повика судот да донесе правична одлука со која ќе го ослободи Кежаровски од притвор.
Сакам да верувам дека нема да се потврди првостепената пресуда, напротив, поради фактот што нема ниту еден доказ за обвинението за кое што е осуден првостепено Кежаровски. Дека тоа ќе го увидат апелацијските суди, не се сомневам во нивната експертиза и професионалност. Единствено што може да се сомневаме нели во тоа дали ќе има политички притисок да постапат поинаку, но јас токму затоа ги повикав да се охрабрат и да не му подлегнат на политичкиот притисок.
Меѓународната федерација на новинари и Европската федерација на новинари пред рочиштето на апелациониот суд порачаа дека македонските власти мора да се осигураат оти сите абсурдни обвиненија против Кежаровски се отфрлени, така што правото и слободата на изразување ќе превагнат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Проектот за известување за организиран криминал и корупција неодамно објави 5 главни рути за трговија со дрога. Низ така наречената Балканска рута од Афганистан преку Иран, Турција, Бугарија и Македонија проаѓаат 105 метрички тони хероин, од кои 37% завршуваат во Европа. Експертите советуваат дека поради брзото ширење на трговијата со дрога, во Македонија е потребно да се направи поголема анализа на состојбите и надлежните да превземаат поинтензивни превентивни и репресивни мерки на национално и меѓународно ниво. Прилог на Владимир Калински.
Младите многу лесно и на многу места можат да купат дрога и во последно време, освен хероинот, многу ја конзумираат по современата дрога кокаинот, за која постојат индиции дека се преработува во импровизирани лаборатории во повеќе балкански земји, вели поранешниот разузнувач Стефан Божаковски во разговор за Радио Слободна Европа.
Бидејќи Македонија представува транзитно подрачје преку така наречениот балкански пат на дрогата, односно на транзит на дрогата од златната полумесечина и златниот триаголник, која преку Турција и другите држави, Бугарија и така натака, доаѓа во Македонија, има индиции дека на овие простори постојат импровизирани лаборатории за доработка на дрогата.
Професорот Стефан Буџаковски смета дека поради брзото ширење на трговијата со дрога, надлежните треба да преземат поинтензивни мерки на национално и меѓународно ниво.
Карактеристично за трговијата со дрога е тоа што во последно време се шири со огромна брзина, а меѓународната заедница и на национално ниво се останува на примена на традиционалните средства и методи. Моја препорака е да се преземаат поинтензивни мерки и на меѓународно и на национално ниво.
Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски вели дека полицијата оваа година најчесто запленува марихуана, па потоа хероин, кокаин и други видови дроги. Тој додава дека борбата против дрогата е еден од главните приоритети на МВР, кој се обидува да ја намали злоупотребата на наркотични средства меѓу младата популација.
Токму од тие причини, кон почетокот на годинава беше стартувана оперативната обработка мрежа. Основна цел беше узбивање на оние наркомрежи, дилерски мрежи во градовите низ Република Македонија, преку кои се агитира меѓу младата популација и каде што се мобилизира нови наркозависни. Од почетокот на годинава се до крајот на септември месец беа запленети над 515 килограми разни видови на наркотици, а над 130 лица беа приведени.
Проектот за известување за организиран криминал и корупција неодамно објави пет главни рути за трговија со дрога, низ така наречената Балканска рута. Од Афганистан преку Иран, Турција, Бугарија и Македонија годишно проаѓаат 105 метрички тони хероин, од кои 37% завршуваат во Европа, а остатокот во земјите на Кавказот и Африка. Портпаролот на МВР Иво Котевски вели дека македонската полиција изминативе години се покажува како релевантен меѓународен фактор во борбата против трговијата со дрога.
Впрочем, една од најголемите заплени не само во земјата, туку во регионот, беше заплената на околу половина тон кокаин. Министерството за внатрешни работи партиципираше и во голем број на други заплени меѓународни активата Босфор, која што имаше десетици продолжение и во која што стотици килограми на хероин беа запленети на релација Република Турција, Република Македонија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Откако по една или две години од иселувањата во земјите од Европската Унија, некои ромски семејства кои не успеа да добијат азил беа вратени во Македонија, се жалат дека животот дома е многу потежок од порано. Во меѓувреме расте и бројот на Унија кои, иако имаат пасоши и се обидуваат да ја напуштат границата и да заминат во некоја европска земја, домашните власти не им дозволиле. Овие ромски семејства од Дебар сметаат дека се дискриминирани бидејќи не им се дозволува излез и покрај тоа што признаваат дека заминуваат за да бараат азил. Кенан Мемидиновски се јавува од Дебар.
По либерализацијата на визниот режим, добар дел од невработените во Дебар со чиновите на нивните семејства се обидува преку барање на азил да останат во земјите на Европската Унија. Сепак, некои по една година, а други по две години беа вратени во својот роден крај. Најголемиот број од семејствата беа роми. И пред заминувањето во некои од земјите на Европската Унија, ја продаваа и својата покучинена, но често и недвижностите што ги има. Повраќањето тие се уште во потешка состојба. Лјавда Лимани, по двегодишен престој во Германија, е депортиран во Република Македонија. Тој вели дека сега му е многу потешко на него и неговото семејство.
Заминав пред две години во странство, пошто не ме вработа, 50 години имам, немам излаз, се јавувам во биро, немав никакви услови и пошто тоа заминав во странство да видам сам татко на пет деца сум и сакам да најдам нека работа. Каде отидовте и како таму поминав пред две години? Таму поминаме како избеглици, добро, имаше јадење, пиење, тоа беше во странските држави во Немачка. Поминавме добро таму, имаше социјално добро, тука социјално имаш 20 евро, ништо со тие 20 евро не може да сигам ни струја, ни вода, ништо, ни да се хранам. Децата таму се школували? Да. и многу добри книги без пари дава и се и деца не ве многу добро. Добивате ли средства пари нешто? Добивавме 260 евро на персон.
Семейството на Лявда Лимани сега во Дебар живе многу полошо во споредба од пред 2 години пред да замине во Германија.
Сега тежок живот, е, ништо немам дома, немам излаз, ни сметки, ни ништо да плаќам поради 2000 денари примам социјално, се молам да земат мерки ови институции големи кои се со 2000 денари не се живи. Сам петина сум, а струја да плаќам, а да зекранам декана е тоа. Ове твоје другари од ромска припадност во Дебар, одат ли често таму барат азел или сите барат азел пошто немат излаз сука. А сите лажат дека примај социјално повише, а 2000 денари. Моли цела Македонија барат азел дека пошто нема излаз.
Над 50 на ромски семејство од Дебар ја делат судбината каква што ја има семејството Лимани. Во своите реакции, други пак семејства кои се обидуваат да заминат повторно за востранство, наведуваат дека тие се дискриминирани бидејќи надлежните власти не им дозволуваат да ја напуштат државата. Во Дебар, деветолетките последните 4 години имаат видно намален број на ученици роми, но не само на нив. Бидејќи миграцијата на населението од општините Дебар и Центар Жупа продолжува масовно. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Соло Миме насловена пантомимската представа на актерот Трајче Ѓоргиев, чија премиерна изведба ќе се случи оваа сабота на 25 октомври во 21 часот на малата сцена на универзалната сала во Скопје. Проектот е работен според најпопуларните светски етиди од овој жар, изведувани од повеќе славни творци како легендарните Сами Молхо, Марсел Марсо, Адам Дариус и други. Прилог на Љупчо Јолевски.
По човекот од 2005 година, пантомимската представа со која Трајче Ѓоргиев помина пристојна километража од Македонија преку Америка до Кина и која патем ја виде бројна фестивалска публика, актерот еве го со неговиот нов проект, чија премиерна изведба е закажана за 25 октомври во 21 часот во универзална сала во Скопје. Соло Миме е составено од најпопуларните 6 светски етиди од овој жанр. Мајсторот на кукли, уличниот свирач, љубовникот, ловец и птица, сончогледот и столот, изведувани од легендарните Сами Молхо од Израел, французинот Марсел Марсо и Адам Дариус, американецот кој живее и твори во Финска.
Односот на човекот кон средината, кон животот, кон уметноста, кон љубовта и така натаму се моите водилки во мојата адаптација и игра на овие 6 етиди. Мене ми е задоволство и предизвик на некој начин да стражувам во делата на другите автори. Мислам дека не е многу тешко да човек создаде некоја своја етида, нели да биде оригинална. Или тоа во овој период од мојот развој како актер во пантомимата, сепак се трудам да се угледувам и основата да ја барам во светски познатите автори.
Ке рече Ѓоргиев во пресрет на представувањето на неговата соло мим. Тој дополнува дека може би понатаму за година две ќе дојде период кога ќе започне да истражува на некаква база на негова филозофија на животот, на театарскиот предизвик кој што се вика пантомима. Но за тоа, како што вели, кога ќе дојде време. Појаснува дека сега се подготвува еден меѓународен пантомимски проект за кој ќе требаат и поголеми средства и услови за да се оствари во догледно време.
Се надевам дека до крајот на годината ќе имаме некакви начални позитивни знаци дека тоа ќе се оствари. Ние сме подготвени, екипата од Македонија, екипата од Романија и Британија, да учествуваме и да создадеме една своја представа која што ќе зборува за апокалипсата. Ето, може би еден предизвик во овие чудни времиња кои што ни претстојат или кои што ги живееме.
Пантомимската представа Соло Мим засега е планирано да живее на малата сцена на универзална сала, иако нејзиниот автор не исклучува нејзино представување не само во градовите во земјава, туку и на фестивалите по светот. Од друга страна, Трајче Ѓоргиев ја продолжува и започнатата соработка со сојузот на глувонеми лица од Врање, соседна Србија, чија представа имавме можност да ја видиме на 6-тото минатогодишно издание на Интернационалниот фестивал за пантомима и физички театар Памфис. Актерот појаснува дека во тек се преговорите за еден сценски проект во кој освен овие лица би учествували актерите од Народниот театар во Врање и вели дека од неодамна ваквата негова едукативна дејност преку неколку работилници започнал да ја спроведува и во Ѓаковица на покана на Сојузот на глувонеми лица од Косово.
Навистина е прекрасно да се работи, колку што тие допринесуваат за таа соработка, толку јас учам од нив, бидејќи тоа е еден посебен свет, еден свет во кој што навистина човек може да се пронајде и да истражува до бескрај.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.